Aziz Havari Paulusning Efesliklarga maktubi. 1-bob.
Men Xudo irodasi bilan Iso Masihning havorisi bo'lgan Pavlus, Efes shahridagi Iso Masihga iymon keltirgan Xudo azizlariga salom yo'llayman. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. U Masih orqali samoviy olamda bizga har xil ruhiy qut barakalar ato etdi. O'z huzurida muqaddas va benuqson bo'lishimiz uchun u Masih haqqi bizga muhabbat ko'rsatib, bizni dunyo yaratilishidan avval tanladi. Bizni muruvvatiga sazovor bilib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Ilohiy mehr-shafqatning dong'i chiqsin deb Xudo sevikli o'g'lini yuborib bizga inoyat qildi. Uning o'g'li esa qonini to'kib bizning gunohlarimizni yuvdi. Xudoning bu cheksiz inoyati tufayli biz barcha aybu gunohlarimizdan forig' bo'ldik. Xudo bunday inoyatini hamda har xil hikmat u aql zakovatni bizga mo'l ko'l berdi. Xudo qadimdan aniqlab qo'ygan maqsadi bo'yicha Masih orqali bizga muruvvat qilib, o'zining sirli rejasini ayon qildi. Xudo bu rejani o'zi belgilagan vaqtda amalga oshiradi va yer u osmondagi bor mavjudotlarni Masih boshchiligida birlashtiradi. Xudo hamma narsani o'z xohishi bo'yicha bajaradi. U biz uchun ham o'zining orzu niyatini amalga oshirib, bizni Masih orqali azaldan tanladi va samoviy merosdan bahramand qildi. Shunday ekan, Masihga avvaldan umid bog'lagan bizlar Xudoning shon sharafini oshirish uchun yashashimiz lozim. Sizlar ham haqiqat kalomini, ya'ni najotingiz to'g'risidagi xushxabarni eshitib, Masihga iymon keltirdingizlar. Imoningizning tasdig'i o'laroq Xudo va'da qilgan muqaddas ruhni qabul qildingizlar. Xudoning ummati ozodlikka chiqmaguncha muqaddas ruh samoviy merosimizning garovidir. Xudoning ulug'vorligi shaniga tasannolar bo'lsin. Men Rabbimiz Isoga bo'lgan e'tiqodingiz va butun Xudo azizlariga bo'lgan muhabbatingiz haqida eshitganimdan buyon doim sizlarni ibodatlarimda eslayman. Tinmay Xudoga shukronalar aytaman. Rabbimiz Iso Masihning Xudosi, ulug'vor Padar, o'zini tanib bilishingiz uchun sizga hikmat u vahiy ruhini ato etsin. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Biz iymonlilarga ta'sir o'tkazayotgan Xudoning hadsiz, poyonsiz kuch-qudrati buyukligini ham bilib olinglar. Xudo o'zining cheksiz saltanatini joriy qilib, ana shu kuch-qudratini amalda ko'rsatdi. Masihni tiriltirib, uni samoviy olamda o'zining o'ng tomoniga o'tkazdi. Masihni har qanday rahnamolik va hukmronlik, kuch va saltanatdan u dunyoyu bu dunyoda aytiladigan har qanday nomdan yuqori qo'ydi. Butun borliqni uning oyoqlari ostiga tobe qildi. Uni butun borliqdan yuqori qo'yib, imonlilar jamoatiga bosh qilib qo'ydi. Imonlilar jamoati esa Masihning badani bo'lgani uchun u kabi to'kis tugallikka ega. Chunki Masih butun koinotni to'kis tugal to'ldirib turadi.